Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Tomislav Nikolić odlučio da učestvuje u drugom krugu predsjedničkih izbora. Naprednjaci u više gradova Srbije organizovali protestnu vožnju zbog navodne izborne krađe. Predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić smatra da su protesti pokušaj da se ugrozi legitimnost izbora i unizi Srbije u međunarodnoj zajednici. Grčki predsjednik Papuljas i šefovi parlamentarnih stranaka u posljednjem pokušaju da sastave vladu. Serena Williams osvojila turnir u Madridu. Od 16:30 u finalu tenisera igraju Roger Federer i Tomaš Berdih. Sutra će biti oblačno i sveže, povremeno kiša, najniža temperatura od 6 do 9, najviša od 10 do 16 stepeni. U štampariji službenog glasnika jutros je počelo štampanje 6.803.863 glasačka listića za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji 20. maja. Prvi na listiću koji će biti svetlo drap boje biće predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić, a drugi kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić. Glasački listići se štampaju u 5 različitih jezičkih varijanti u zavisnosti koji su jezici i pismo u službenoj upotrebi u pojedinim jedinicama lokalne samouprave.
Izbori 2012.
Predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić izjavio je u Kikindi da je odlučio da učestvuje u drugom krugu izbora za predsjednika Srbije. Predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić posle obilaska naučno-tehnološkog parka u beogradskoj opštini Zvezdara upozorio je da je ugrožena bezbednost zemlje i ocenio da je osnovna ideja najavljenih protesta naprednjaka da se unizi Srbija u međunarodnoj zajednici. Pojedinosti Zorana Boka.
Predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić, koji je juče izjavio da je blizu odluke da ne učestvuje u drugom krugu predsjedničkih izbora, jer bi, kako je rekao, time dao legitimitet izbornoj krađi, danas je u Kikindi saopštio da će učestvovati u izbornoj trci u sljedeću nedjelju 20. maja. Nikolić je najavio da će kada pobedi građani Srbije saznati šta je prava istina, a Tadiću i Demokratskoj stranci poručio da predsjednički izbori moraju da budu demokratski, fair i pošteni.
Ja sam odlučio da učestvujem u drugom krugu izbora predsjedničkih i da pozovem i poslanike, kandidate za poslanike na listama u Vojvodini da izađu u drugi krug izbora, zato što bi oni svakako proglasili da su pobedili, učestvovali mi ili ne. Ostalo bi da smo destabilizovali Srbiju u vreme kad je najteže, ali naša borba za utvrđivanje pravih rezultata ovih izbora ne prestaje. Iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti, a ja obećavam građanima Srbije kad pobedim na predsjedničkim izborima da će saznati šta je prava istina u vezi ovih izbora.
Zbog navodne izborne krađe, naprednjaci su danas organizovali protestnu vožnju u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu, Valjevu, Jagodini, Kragujevcu i Šapcu, gde su im se pridružili i članovi DSS-a, Nove Srbije i pokreta Dveri. Predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život, Boris Tadić, poručio je danas u Beogradu da bi svi u Srbiji trebalo da se rashlade i doprinesu racionalnijem pristupu političkom životu. Pamet u glavu, treba nam mir među nama, neka pobedi bolji, neka se 600 puta broje rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora. Taj rezultat će jasno reći šta je legitimna volja građana, rekao je Tadić. Upitan da li najavljeni protesti mogu da ugroze izbore, Tadić je odgovorio da mogu, ukoliko dođe do nasilja.
Ako mi šaljemo iz Srbije sliku jedne neuređene zemlje u kojoj institucije ne rešavaju probleme, lekari, zdravstvene, sudovi, pravne, policija, istražne, tužilaštvo također, već se ponovo vraćamo jednom atmosferom u 90. godine kad se to rešavalo ulicom, nasiljem, kad je postojalo sve prisutno nasilje. To je jako loša slika u svet koji ide i niko od investitora koji ovog trenutka su u niskom startu da dođe u Srbiju neće doći u ovu zemlju. Niko ne dolazi u kuću ljudi koji se svađaju i pokazuju da nisu u stanju da urede svoje odnose na civilizovan način.
Tadić je ocenio da je Srbija postala šampion u stranim investicijama u tolikoj meri da je italijanska ministarka rada izjavila da Italija mora da promeni zakon kako sve investicije ne bi odlazile u Srbiju.
Izbori 2012.
Sve nedoumice u vezi sa eventualnim nepravilnostima tokom proteklih izbora treba ispitati do kraja, smatraju u Republičkoj izbornoj komisiji. Za to se zalažu i predstavnici parlamentarnih stranaka koji su učestvovali u našoj emisiji Sedmica. Pripremila Davorka Tešić.
Republička izborna komisija završila je sa prigovorima i uveliko se sprema za drugi krug predsjedničkih izbora. Važno je da je policija od naprednjaka preuzela sporni izborni materijal, smatra sekretar RIK-a Veljko Odalović. Kaže da je sada na policiji i tužilaštvu da utvrde šta se dešavalo u vezi s tim, u čemu imaju bezrezervnu podršku RIK-a.
Republička izborna komisija na jučerašnjoj sednici apsolutno stala na stanovištu da se sve činjenice utvrde i da se postupak bez imalo bilo kakve rezerve ili odlaganja što je moguće pre sprovede i okonča.
Odalović procenjuje da je broj nepravilnosti tokom izbora bio u okviru očekivanog. S tim se ne slaže članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Suzana Grubješić. Ona kaže da je nepravilnosti bilo više nego što je uobičajeno, posebno na lokalnim izborima. Smatra, međutim, da ne može da bude govora o tome da je pokradeno pola miliona glasova, kako tvrde naprednjaci.
Da je bilo nepravilnosti, bilo i od toga ne treba bežati, već svaku nepravilnost ispitati. Nije uobičajeno da toliko ima nepravilnosti na lokalnim izborima, ali valjda je to posljedica same činjenice da je doneta odluka da se opšti izbori održe u jednom danu. Ono na čemu i druge stranke insistiraju, ne samo moja, jeste da se to sve pregleda i ispita.
Da pregleda i ispita pokušala je Demokratska stranka Srbije, ali bezuspešno, kaže potpredsjednik DSS-a Miloš Aligrudić. Navodi da je njegova stranka otkrila nepravilnosti na nizu biračkih mesta i da je pokušala to da prekontroliše, ali joj RIK nije dozvolio.
Ja ne tvrdim ništa, zato što ništa ne mogu ni da znam, ali govorim o indicijama. Kako je moguće da ljudi iz Republičke izborne komisije odbiju da se prekontroliše nešto što bi zdrav razum naložio? Ako postoje indicije ozbiljne da postoji neka nesaglasnost, ako je ona marginalna, a šta fali onda da se utvrdi da se pokaže da je marginalna? Ako je ozbiljna, dajte da vidimo i to.
Predsjednik Beogradskog odbora Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić, koji podsjeća da su protekli izbori bili kompleksni, smatra da su optužbe naprednjaka o krađi glasova usmerene na podizanje motivacije birača pred drugi krug predsjedničkih izbora. I Antić i Suzana Grubješić ističu da je najvažnije da se izbori za predsjednika dovedu do kraja, kako bi se što pre formirala vlada koja zemlju mora da izvede iz krize.
Na ponovljenom glasanju građani u Nišu i Smederevu biraju lokalne predstavnike vlasti. U Nišu se glasa na 17, a u Smederevu na 11 biračkih mesta. Glasanje se ponavlja i na nekoliko biračkih mesta u Kuršumliji, Titelu, Pančevu, Loznici i Šapcu. Kako protiče glasanje u Nišu, čućemo u izveštaju Biljane Mijalković.
Ponovljeni izbori za gradsku skupštinu u Nišu protiču bez problema.
Ja sam Miloš Đorđević, predsjednik biračke komisije broj 24 Medijana Niš. Sve protiče u redu, poštene su mere, svi članovi su promenjeni. Gužva je malo manja nego prošli put.
Do ovog trenutka glasalo je duplo manje građana nego protekle nedelje.
Odlučila sam da ponovim glasanje, da učestvujem i da dam svoj doprinos skroman. Nadam se prosperitetu u budućnosti naše zemlje.
Pravo glasa na ponovljenim izborima ima 31.000 građana, što je 13,45% ukupnog broja birača. Ovi glasovi mogu znatno uticati na sastav gradskog parlamenta, bez obzira na pobedu Srpske napredne stranke u Nišu 6. maja.
Ponovljeni izbori za Skupštinu Beograda na 16 biračkih mesta u glavnom gradu biće održani 20. maja, kada i drugi krug predsjedničkih izbora. Odlučila je Gradska izborna komisija. Predsjednik komisije Ivan Šebek izjavio je da je Gradskoj izbornoj komisiji jutros dostavljena odluka Upravnog suda o žalbama vezanim za biračka mesta u Beogradu i da će izbori biti ponovljeni u Grockoj, Novom Beogradu, Zvezdari, Savskom Vencu, Obrenovcu, Rakovici, Paliluli i Starom Gradu.
U Atini je završen sastanak grčkog predsjednika Karolosa Papuljasa sa liderima tri vodeće stranke u još jednom pokušaju da se nakon parlamentarnih izbora formira vlada. Papuljas se sastao sa liderima PASOK-a, Nove demokratije i koalicione formacije Siriza. Lider Nove demokratije Antonis Samaras izjavio je posle sastanka da se lider radikalne levice Siriza Aleksis Cipras protivi da pruži podršku budućoj koalicionoj vladi. Lider PASOK-a Evangelos Venizelos rekao je da gaji ograničen optimizam o formiranju koalicione vlade, ali i da je spreman da ide na nove izbore ako bude potrebno. Papuljas danas nastavlja pojedinačne konsultacije sa liderima četiri manje stranke koje su također osvojile poslanička mesta. Ako stranački lideri ne postignu dogovor, Grčku u junu čekaju novi izbori.
U Pekingu sadržava susret lidera Kine, Japana i Južne Koreje. Predsjednik Južne Koreje Lim Jong-bak izjavio je da su se saglasili da je neprihvatljiva bilo kakva dalja provokacija Severne Koreje, koja se prema najavama stručnjaka sprema da izvede i treću nuklearnu probu. Kineski premijer Wen Jiabao rekao je da sve tri zemlje imaju hitan zadatak da smanje tenzije na Korejskom poluostrvu i ponovo uspostave dijalog. Lideri tri zemlje najavili su mogućnost sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini.
Hroniku ostalih događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
U Nemačkoj, najmnogoljudnijoj pokrajini Severnoj Rajn-Vestfaliji, jutro su počeli pokrajinski izbori, na kojima se odlučuje ko će u sljedećem petogodišnjem mandatu vladati bivšim uporištem socijaldemokrata, koje su demohrišćani Angele Merkel samo na kratko osvojili. Demohrišćani i liberali neće dobiti većinu za formiranje vlade, prognoziraju mediji. François Hollande zvanično će preuzeti dužnost šefa države utorak, čime će Francuska posle 17 godina od okončanja mandata François Mitterranda ponovo dobiti predsjednika iz redova socijalista. Hollande će zatim otputovati u prvu inostranu posetu u Berlin na razgovore sa Angelom Merkel. Predsjednik Francuske, protivnik stroge štednje, i nemački kancelar nemaju isto viđenje rješenja dužničke krize u eurozoni. Više od 100.000 Španaca, gnevnih zbog teške ekonomske situacije, izašli su sinoć na ulice najvećih gradova s namjerom da tu ostanu tri dana, kako bi još jednim protestom obeležili prvu godišnjicu pokreta koji je inspirisao slično okupljanje u drugim zemljama pogođenim ekonomskom krizom. Nekoliko stotina demonstranata okupilo se i u Londonu, Briselu i u Lisabonu, a mitinzi su planirani i u Brazilu i u Čileu.
Čuli smo dakle da se zbog ekonomskih teškoća protestuje u brojnim zemljama. U nastavku novosti dana govorimo o ekonomskoj situaciji u Srbiji, ali pre toga podsjetimo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić odlučio da učestvuje u drugom krugu predsjedničkih izbora. Naprednjaci u više gradova Srbije organizovali protestnu vožnju zbog navodne izborne krađe. Predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić smatra da su protesti pokušaj da se ugrozi legitimnost izbora i unizi Srbije u međunarodnoj zajednici. Grčki predsjednik Papuljas i šefovi parlamentarnih stranaka u posljednjem pokušaju da sastave vladu. Serena Williams osvojila turnir u Madridu. Od 16:30 u finalu tenisera igraju Roger Federer i Tomaš Berdih. Sutra će biti oblačno i sveže, povremeno kiša, najniža temperatura od 6-9, najviša od 10-16°C. Nova vlada će u javnom sektoru i poreskom sistemu morati da sprovede bolne reforme kako bi obezbedila ekonomsku stabilnost i privredni rast, slažu se ekonomisti. Oni međutim različito gledaju na ulogu Međunarodnog monetarnog fonda u sprovođenju tih zadataka. Dok jedni smatraju da je podrška MMF-a presudna i neophodna, drugi veruju da bi novi kabinet sam morao da osmisli i sprovede mere neophodne za oporavak privrede. Detaljnije u prilogu Milice Milovanović.
Suštinske reforme sa bolnim posljedicama na kratak rok, ali neophodne za oporavak privrede. Tako ekonomisti ukratko opisuju zadatke pred novom vladom. U tom poslu mora da postoji podrška Međunarodnog monetarnog fonda, kaže saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović, ali upozorava da njihova pomoć skupo košta u pogledu uslova koji će biti postavljeni novom kabinetu.
Ta cena će se platiti tako što ćemo, pretpostavljam sa velikom verovatnoćom, imati rast PDV-a, tako što ćemo sa velikom izvesnošću imati povećanje godina za odlazak u penziju. Sasvim je izvesno također da bi moglo doći do zamrzavanja penzija, pa čak i plata u javnom sektoru, i treba da se uradi otpuštanje velikog broja zaposlenih u javnoj administraciji na svim nivoima.
Đogović ocenjuje da je potreba saradnje sa MMF-om rezultat neuspešnih ekonomskih politika u prošlosti.
Ali što će biti još tragičnije, što se već i ranije događalo, ako se napravi taj aranžman, to će se proglašavati uspehom, ali izvinite, kad vi pravite i pozovete MMF, to je znači jedan alarm, znači vi niste sposobni sami sebe da sredite i to je sramota nacionalna za jednu zemlju.
Urednik portala makroekonomija.org Miroslav Zdravković slaže se sa ocenom da bi aranžman sa fondom bio znak da ni nova vlada ne želi sama da sprovede neophodne promene u ekonomskom sistemu. On međutim smatra da dogovor sa MMF-om nije preko potreban.
Mislim da može racionalnim vođenjem javnih financija i tekako dobro da se upravlja makroekonomski. Imamo rekordan nivo štednje stanovništva, imamo relativno povoljne pokazatelje iz marta koje se nadam da će potvrditi aprilski. Samim tim, bez neke preke potrebe nije potrebno ulaziti u aranžman.
Zdravković kaže da su vidljive promene u javnom mnjenju članica Evropske unije i da mnoge zemlje razmišljaju o odbacivanju MMF-ovog modela zasnovanog na strogoj štednji, a naročito posle izbora u Francuskoj.
A pobjeda Holanda u Francuskoj može da znači neku veliku nadu u Evropi da se zaokrene iz mazohizma, znači samo mučenje, u nekom pozitivnom pravcu da traži rešenje iz krize. Sa MMF-om i sa načinom na koji se sad rešava kriza, sasvim je izvjesno da će trajati u Evropi još 5 godina.
Podsećamo da je aranžman sa Srbijom zamrznut na inicijativu Međunarodnog monetarnog fonda. Smatra se da kreditni rejting naše zemlje i stabilnost kursa zavise od nastavka aranžmana, ali ekonomisti također naglašavaju da nova vlada mora da sprovede korenite reforme, tražio ih MMF ili ne.
Unija poslodavaca Srbije smatra da neoporezivi deo plate sa 7800 dinara treba podići na nivo minimalne zarade od 20.010 dinara. I ekonomisti se slažu da minimalac treba poreski rasteretiti. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić s druge strane smatra da je ukupnu stopu poreza i doprinosa na plate treba oboriti sa 63 na oko 40%, jer bi se na taj način podržalo otvaranje novih radnih mesta. Sindikati ne veruju da će radnici od pomenutih olakšica imati bilo kakve koristi. Detaljnije Ivan Jovanović.
Država je najavila da će neoporezivi deo zarade od početka aprila sa 7800 biti povećan na 10.000 dinara, što će moći da se primeni u praksi tek kada Skupština izmeni zakon kojim je propisan taj iznos. Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić smatra da bi pomenuta poreska olakšica mogla da bude i veća.
Do nivoa minimalne zarade bi u suštini trebao da bude neoporezivi deo zarade. Praksa i u evropskim zemljama minimalna zarada u celom iznosu plaćaju se doprinosi, ona se ne oporezuje. U Srbiji minimalna zarada, ona je oporezovana značajno.
I profesor ekonomskog fakulteta Mihajl Arandarenko kaže da minimalac treba poreski rasteretiti.
Sistem oporezivanja rada treba tako postaviti da što manji deo zarade na nivou minimalne plate i oko minimalne plate odlazi na poreze i socijalne doprinose. To oporezivanje rada, posebno na nivoima niskih plata, treba smanjiti.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić sa druge strane mišljenja je da treba spustiti ukupnu stopu poreza i doprinosa na zarade, koja je sada oko 63%.
I ja mislim da nam treba bude 40% da bi bila stimulativna za poslodavce, da zapošljavaju nove ljude, a sa druge strane da pokušamo da umanjimo u nekom srednjem roku, to je da poslodavci neki od svojih zaposlenih plaćaju u kešu, bez uplate osiguranja zdravstvenog, penzionog. Mislim da bi smanjivanje ove stope bio korak u dobrom pravcu, odnosno stimulisao bi i poslovanje kompanije.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica ne veruje da će radnici imati bilo kakve koristi od pomenutih poreskih olakšica.
Mi smo optimista kada su u pitanju ni povećanje zarade, ni bilo kakve investicije na osnovu to čega oni traže da se smanji i porezi doprinos. Zamislite jednog ministra koji kaže da oni isplaćaju to u kešu. Kada bi postala pravna država, vjerovatno bi svi ti poslodavci, 50% njih bilo u zatvorima. Bili bi puni fondovi i za PIO i za zdravstvo, ne bi imali problema kada bi oni poštovali zakon u ovoj zemlji.
Zarubica kaže da bi budžet Srbije u praksi teško izdržao bilo kakvo snižavanje poreskih stopa. Ako bi se država i odlučila da primeni takva rešenja, bilo bi prema njegovim rečima nužno da se onda poveća stopa PDV-a, koja je sada 18%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu u organizaciji Zadružnog saveza Vojvodine održana je konferencija povodom Međunarodne godine zadrugarstva. Detaljnije Petar Kočić.
Na konferenciji održanoj u Master centru Novosadskog sajma o iskustvima i pravcima razvoja zadružnog pokreta u svetu, govorio je predsjednik Asocijacije zadruga Europske unije Paolo Bruni, koji je ukazao da sve veća potreba za hranom i činjenica da je milijardu ljudi u svetu organizovano u poljoprivredne kooperative dovoljno govore o značaju zadrugarstva. On je naglasio da će stepen organizovanosti srpskog poljoprivrednika u zadruge biti važan činilac pri našem ulasku u Europsku uniju.
Sia molto importante perché sviluppare la...
Siguran sam da je izuzetno veliki značaj. Potreba je da se čovjek jedinka stavi u centar interesovanja i samim tim u okviru Evropske unije razvoj zadrugarstva predstavlja jedan izuzetno značajan faktor.
A questo l'Unione Europea è molto sensibile.
Konferenciji posvećenoj Međunarodnoj godini zadrugarstva prisustvovali su i predsjednici Zadružnih saveza Srbije, Slovenije, Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom uručena su posebna priznanja Zadružnog saveza Vojvodine zadrugama, kompanijama i pojedincima koji su dali poseban doprinos razvoju i poslovanju zemljoradničkih zadruga u pokrajini.
Prilog Petra Kočića o zadrugarstvu koje bi, kažu stručnjaci, moglo da pomogne da ljudi ostanu na selu. Problem naših sela je što ih stanovništvo ubrzano napušta i o tome se sve češće govori na okruglim stolovima.
Srpskom selu potrebno je više kulturnih sadržaja i organizovano obrazovanje iz tehničkih i informatičkih nauka kako bi nastavilo da se razvija. Ocenili su učesnici okruglog stola selo u susretu Vrnjačkoj banji. Ključno organizovanje edukacije u domovima kulture i zadružnim domovima koji imaju najvažniju ulogu u opstanku sela. Ukazano je i da se poljoprivredne delatnosti moraju proširivati u skladu sa savremenim trendovima, jer je prema njihovom mišljenju tržište spremno da plati i do 30% skuplje za organski gajene kulture. Saglasili su se da poljoprivredna proizvodnja može da bude velika izvozna šansa za Srbiju, jer procenjuje da je moguće dostići godišnji prihod od 16.000 evra po hektaru, koji ostvaruju razvijene zemlje Evropske unije.
15:22, slušate Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o parničnim postupcima. Dugo traju i često su pravo mučenje. Ukoliko stranke u parničnom postupku odluče da imaju zastupnika, to po zakonu mora da bude advokat. U Ministarstvu pravde kažu da se tako obezbeđuje kvalitetnije zastupanje strana u postupku i smanjuje broj nadri pisara u sudovima. Koalicija za pristup pravdi, koja je podnela inicijativu za ocenu ustavnosti te zakonske odredbe, procenjuje međutim da oko 800.000 građana nema novca za branioce, ni znanja da se sami brane. Zakon koji reguliše pravo na besplatnu pravnu pomoć pred sudom trebalo bi da usvoji novi saziv Skupštine. Opširnije Ida Maričić.
Kada uzmete u obzir da samo jedan i to najjeftiniji izlazak advokata na sud košta oko 7.000 dinara, onda vam je jasno koliko građana Srbije to sebi može da priušti, kaže za naš program profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić.
Nije problem samo u tome što je pravna pomoć nedostupna svima jer ne mogu svi da plate advokata, uslovi da... Priznavanje tog prava na besplatnu pravnu pomoć su dosta ozbiljni i teško ih je dokazati, nego je stvar u tome da je protivno Ustavu ograničeno pružanje pravne pomoći samo na advokate. Dakle, oduzeto je to pravo i sindikalnim organizacijama i nevladinim organizacijama i pojedincima koji su recimo sudije u penziji, advokati u penziji, ljudima koji dakle imaju znanja da pruže pravnu pomoć, a da zato ne naplaćuju nikakvu naknadu. Meni razlog takvog postupka nije jasan.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević veruje da će Ustavni sud, bude li se rukovodio direktivama Evropske unije, odbaciti inicijativu Koalicije za pristup pravdi za ocenu ustavnosti pojedinih članova zakona o parničnom postupku.
Evropska direktiva govori o pravu građanina da bude kompetentno i profesionalno zastupan pred sudom i zbog toga je ta odredba da to mogu činiti advokati. Međutim, nije tačno da samo advokati to mogu činiti. To može uvijek činiti i građanin sam, znači samog sebe može da zastupa, ali ne i u vanrednim pravnim lekovima kao što je revizija gdje bi to mogao samo advokat. A nenadoknadivu štetu građaninu bi mogli naneti ljudi koji zastupaju navodno njihove interese iz nevladinih organizacija, a da nisu dovoljno upućeni u procesna pravila.
Iz Ministarstva pravde poručuju da ipak niko neće ostati bez pravne zaštite na sudu, jer je u pripremi zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji će siromašnima i ostalim ugroženim kategorijama obezbediti da ne ostanu bez adekvatne pomoći na sudu.
Stotine ljudi godišnje gine na srpskim putevima, a mnogi od krivaca ostaju ili nekažnjeni ili im se izriču minimalne kazne. Zbog toga osobe bliske žrtvama moraju same da se izbore sa bolom i nepravdom. O tome u prilogu Milenka Marković.
Sina Snežane Tripković, Ognjena Tripkovića, ubio je prošle godine pijani vozač u najstrožem centru Beograda. Iako je od nesreće prošlo 9 meseci, prema njenim rečima krivac ne samo što još nije kažnjen, već mu nisu oduzeti ni vozačka dozvola, ni auto.
Mog sina je ubio pijani vozač koji je imao 2,26 alkohola u krvi. Taj čovjek je i dalje na slobodi, on vozi automobil. Znači, kao da ste ubici dali pištolj ponovo da ide ulicom.
Da se drugima ne bi desila slična tragedija, Snežana Tripković je osnovala udruženje U čast palih anđela, kome se za kratko vreme priključilo 30 porodica, čiju su decu ubili pijani i bahati vozači. Tripkovićeva kaže da se oni pre svega zalažu za promene zakona o bezbednosti saobraćaja.
Ja se zalažem da se takve osobe odmah nađu u pritvoru. Da ne budu na slobodi, da u pritvoru čekaju, onda ne bi otezali suđenje, ne bi to suđenje trajalo po 6-8 godina. Zalažem se za to da im se nikada više u životu ne vrati dozvola. Saobraćajne nesreće se većinom ne tretiraju kao ubistva.
Snežana Tripković naglašava da se njeno udruženje također zalaže za pojačanu prevenciju, sa čim se slaže i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Predlažemo da se strogo zabrani na televiziji, odnosno u bilo kojim medijima, promovisanje nebezbednog ponašanja u saobraćaju. Apsolutno nije prihvatljivo da, recimo, i ovih dana vidimo jednu reklamu koja se često emituje gde vozači su nevezani, gde motocikliste ne nose kacigu, gde se ljudi ponašaju vrlo nebezbedno.
Promena zakona je moguća, ali dodatni problem je blaga sudska praksa. Ne samo za saobraćajna krivična dela naši sudovi po pravilu izriču ili minimalne ili čak kazne ispod zakonskog minimuma. Posledica malih kazni je što su u manjim mestima članovi porodica žrtava prinuđeni da svakodnevno gledaju ubice svojih najmilijih kako se slobodno voze ulicama.
U Beogradskom domu omladine večeras počinje festival savremenog evropskog filma Evropa otvorena u okviru obeležavanja Dana Evrope. Prvi na repertoaru od 19 časova je poljski film U tami, a u 21 čas i 30 minuta francuski film Mali Jerusalim. Do kraja festivala 19. maja sledi još 9 filmova. A u nastavku o jednom filmu u produkciji Radio Televizije Srbije. Reč je o filmu Čekrk, danas je završeno snimanje, režiser je Petar Stanojlović. O filmu čija je radnja smeštena u ratnu 1999. godinu, a govori o malim ljudima i njihovoj svakodnevici, u prilogu Vladimira Đudovića.
Dramski i serijski program nacionalnog javnog servisa, nakon više uspešnih televizijskih serija sa odličnom gledanošću, vratio se izrazu koji je televiziju Beograd izdigao na visok nivo kvaliteta u prošlosti. Televizijski film Čekrk, po tekstu scenariste Duška Premovića u režiji Petra Stanojlovića, snimljen je u selu Rožanci, 50 km udaljenom od Terazija, iznad Barajeva. Tema filma je uslovno rečeno mala. Sudbina običnih ljudi, seljaka, kopača bunara, dok im iznad glava preleću NATO bombarderi, a oni u idiličnom okruženju i u znoju lica svog tek naslućuju razmere nesreće koja se nadvila nad celu zemlju. Režiser Petar Stanojlović.
Ovo je priča o malim ljudima, ali nije ni malo mala priča. I na to sam negde najponosniji što se mi zapravo latentno bavimo velikim temama i velikim problemima, negde na nenamernom uticaju onoga što je jedan film koji sličnu stvar govori mnogo pre nas rekao, to je onaj film Ko to tamo peva. Ovo nema nikakve veze s time, ali negde se izgleda takve teme i događaju i ponavljaju kad je u pitanju umetnost. Mali ljudi stradaju u velikim događajima.
Dve glavne uloge, majstora Mišulu i Šegrta Puja, dvojicu bunarđija koji se prividno ne trpe, ali su rado zajedno u teškoj raboti, igraju Boro Stjepanović i Ljubomir Bandović. U ostalim ulogama su Srđan Ivanović, Vesna Stanković, Drago Čuma, Ivan Tomašević i mnogi drugi. Premijera filma očekuje nas na jesen ove godine.
Prelazimo na sport. Pobednica Masters turnira u Madridu je Amerikanka Serena Williams. Savladala je Beloruskinju Viktoriju Azarenku sa 2-0. Na istom turniru od 16:30 igra se finale muškog singla između Švajcarca Rodžera Federera i Čeha Tomaša Berdiha. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A mi sada reč dve o rekordima, jednom lepom jubileju, sve to u svetu kulinarstva.
U Americi je oboren svetski rekord. Ovoga puta to je najskuplji hot dog. Košta $1,501. Osim viršle, u njemu su jastogov rep, sos od šafrana i ljuspice jestivog zlata. Od petka su prodata 4 hot doga. Zaradu od oko $6,000 tvorac hot doga je poklonio neprofitnoj organizaciji koja pomaže beskusnicima u Arkanzasu. A u gradiću Sandwich u engleskoj grofovi Kent obeležava se 250. godišnjica pronalaska istoimenog jela koje se iz Britanije proširilo na čitav svet. Glumci odeveni u kostime iz 18. veka dočaraće noć kada je John Montagu, četvrti grof od Sandwicha, zatražio da mu donesu meso između dva parčeta hleba da ne bi prekidao kartanje. Legenda kaže da su ljudi od tada često počeli da naručuju isto što i grof Sandwich, pa je tako to jelo dobilo ime.
Eko. Kroz RTS-a, kroz Srbiju. Petak, 18. maj, u 10 časova. Trče đaci i predškolci širom zemlje. Generalni pokrovitelj Ministarstva prosvete i nauke. Kroz RTS-a, kroz Srbiju. Petak, 18. maj, u 10 časova. Eko.
Juče u ovo vreme, i dobro se sećam, u Beogradu je bilo 30 stepeni, a u ovom trenutku 11. U Novom Sadu je 9, u Nišu 12, Kragujevcu i Somboru 11, a na Kopaoniku samo 3 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i sveže, povremeno kiša, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 6 do 9, najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno i sveže sa kišom, najniža temperatura 7, najviša 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Željko Stefanović.